Mun nimi on Laura Siltala ja mä toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi tänne Ilta Lauran kanssa talk showhun. Ja tiedättekö, tää on oikein erityinen ilta, erityinen tilaisuus. Tää on spesiaalitilaisuus, koska tää on samalla Suomi-kiertueen Back to the Roots viimeinen ilta, grande finale. Tää kiertue on alkanut viime syyskuussa Turusta. Ja me ollaan kierretty ympäri Suomea eri kaupungeissa koko viime syksyn ja tämän kevään yhteensä 10 kaupungissa. Tämä on se 10. paikka. Ja musta on ihan mahtavaa, että just tämä viimeinen spesiaali-ilta, tämä huipentuu tänne Suomen pääkaupunkiin. Ja nimenomaan tänne kirjastoon. Mä henkilökohtaisesti rakastan kirjastoja. Mä rakastan kirjoja. Mä oon pienestä pitäen tykännyt lukea. Luen erilaisia kirjoja. Mä oon tykännyt myöskin aina kuunnella musiikkia. Ja tää on musiikkikirjasto. Tää on ihan täydellinen paikka lopettaa tää upea kiertue. Ja just teidän kanssanne. Lisäksi kirjat ja musiikkilevyt, niin ne sisältää erilaisia tarinoita. Ja tarinat inspiroi. Tarinat on ihania, ne on mahtavia. Siksipä tämän illan teema onkin suuren tarinan juurella. Se samalla kertoo myös sitä, että koko tämä kiertue on ollut yksi suuri tarina, jossa on ollut 10 erilaista lukua. Ja toisaalta tämä yksittäinen ilta, jokainen yksittäinen ilta, on ollut yksi suuri tarina. Mutta mikä onkaan tarinoista henkilökohtaisin ja ainutlaatuisin, mielenkiintoisin? Se on se tarina, mitä sä elät tällä hetkellä. Se on sun oma tarinasi. Jokaisella meistä on oma tarinamme kerrottavanaan. Ja jokainen meistä kantaa sitä juuri oman näköisessä repussaan. Ootko sä koskaan miettinyt, että minkälainen se sun tarina on ja minkä näköisessä repussa sä kannat sitä? Onko se reppu uusi vai vanha? Onko se kiiltävä? Onko se kulunut? Ja miltä sitä tuntuu kantaa? Onko se kevyt vai painaako se? Onko siellä jotain ylimääräistä? Kun sä kävelet oman elämän tarinaasi eteenpäin, niin pystytkö sä se reppu selässä oman tarinasi kanssa laulaa?
I wake to the sound of laughter as I open my eyes to a brighter day. And I see all the smiling faces around me. I just feel like I need to sing. In the day I pass by all kinds of places as I open my soul to a brand new day. And I see all the beauty my heart is a part of. I just feel like I need to sing. Who knows what life has to offer when sunshine turns into rain? Who knows when tears turn to laughter? It's time to listen. It's time to come to. It's time to hear the praise. Whoa, there were times when I thought I'd be gone by tomorrow. There were times when I dreamed of another life. I am here and it's time to rejoice now. I know where I belong. Who knows what life has to offer when sunshine turns into rain? Who knows when tears turn to laughter? It's time to listen. It's time to come to. It's time to hear the praise. Whoa, whoa, oh, oh. There were times when I thought I'd be gone by tomorrow. There were times when I dreamed of northern life. I am here, and it's time to rejoice now. Know where I belong. Oh, I've got to sing for the times of hesitation. I've got to sing for the times of frustration. I've got to sing for the times of unsureness. I don't wanna keep it all inside no more. I've got to sing for the times of desperation. I've got to sing for the times of satisfaction. I've got to sing for the times of devotion. Whoa, don't wanna keep it all inside no more. One, two, three, four. Do 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 do. I've got to sing.
Isot aplodit. Mahtavaa. Yeah.
Mikko Pettinen.
Meillä on siis vitsi ihan sairaan siisti bändi täällä ja mä haluan esitellä mun ihanan house bändin, joka on kiertänyt mun kanssa nyt ympäri Suomea. Täällä meidän rytmimestari Cembe, perkussionisti, soittaa kaikkea mistä lähtee rytmiä. Mika Bobby Hjort, basso, kitaristi Tatu Kauppinen. Rummuissa Senni Hauta-aho. Ja sitten meillä on ihan mahtava etuoikeus tänään saada juuri tähän iltaan superihanat muusikot. Siellä on Thomas Höglund ja äskeisen biisin tekijä Mikko Pettinen. Huippukattaus tänään. Mutta nyt ollaan siis suuren tarinan juurella. Ja juuret kiehtoo mua sen takia, että mä oon itse juureton. Mä oon asunut lapsena ja nuorena eri puolella Suomea sen verran, että mä en ole päässyt juurtumaan kunnolla mihinkään. Aina kun multa, tai jos multa kysytään, että mistä sä oot kotosin, niin mä aina vastaan siihen, että en mä oo mistään kotosin. Ja se on ihan totta. Mä oon niin inspiroitunut tästä tarinateemasta, että mä oon tän illan rakentanut sellaiseksi tarinaksi, missä on 4 lukua. Ja jokaiseen lukuun liittyy paitsi oma otsikkonsa, niin myöskin oma musiikkinsa. Ja tämän illan tarinaan kuuluu siis paitsi sanoja ja tunteita ja tätä huippumusiikkia, niin siihen kuuluu koko elämän kirjo. Mutta Mikko, tuutko hetkeksi tänne oman elämän reppusi kanssa, oman tarinasi kanssa. Siellä repussa sulla on sun elämää pakattuna. Jos Mikko, sä saisit luoda maailman, niin minkälaisia asioita sä sinne loisit? Mitä asioita siellä olisi? Minkälainen olisi sun ihanne maailma?
Kuinka paljon aikaa? siellä, mä lähdetään ensin siitä, että siellä sanotaan, että siellä on puhdas ilma, mitä ihmiset ei ole saastuttanut, kaunista luontoa. Mutta on vähän se fiilis, että siellä on pääasiassa kesä. Jos nyt lähdetään ihan tähän näin. Mutta sitten niin kuin sanotaan muita arvoja, niin siellä ei ole ahneutta, kateutta, itsekkyyttä. Ihmiset huolehtii toisistaan. Pitää huolta lähimmäisistä. Rakkautta ja musiikkia hirveästi. Ei vihaa. Eikä semmoista eriarvoisuutta.
Kuulostaa aivan ihanalta paikalta. Mitä sieltä sun elämän repusta löytyy tähän teemaan, tähän täydelliseen maailmaan? Mitä sä oot pakannut sinne?
Mä mietin täällä vaikka mitä roinaa siihen liittyvää, mutta sitten mun tuli mieleen, että se täydellinen maailma, siellä olisi tyhmää, jos siellä olisi vain yksin. Niin mä otin lompakon, mikä on tyhjä, mutta täällä on vaimo ja lapsen kuvat, niin läheiset.
Läheiset ihmiset kuuluu sinne sun täydelliseen maailmaan.
Ehdottomasti.
Mä uskon, että aika monen meidän maailman, jos me saataisiin luoda täydellinen maailma, niin ei me oltaisi siellä yksin. Se olisi aika tylsää. Niin kuin, kuka jakaisi sen kaiken ihanuuden ja täydellisyyden sun kanssa? Et jee, onpa kivaa täällä yksin. Se olisi kivempi jakaa toisten ihanien ihmisten kanssa. Kyllä. Mieti hei hetki, että todellakin, että jos sä saisit luoda maailman, niin mitä sun täydellisessä maailmassa olisi? Minkälaisia konkreettisia asioita tai abstrakteja, henkisiä asioita? Kerro ainakin yksi asia sun täydellisestä maailmasta henkilölle, joka istuu sun vieressä. Mitä sun täydellisessä maailmassa on? Moi, kuka sun nimi on?
Elsa.
Siis sä oot Elsa. Elsa, mitä sun täydellisessä maailmassa olisi?
Äiti.
Ihanaa, rakkaita ihmisiä. Moi, kuka sä oot?
Suvi.
Suvi, mitä sun täydellisessä maailmassa olisi?
No, mä ajattelen sen niinpä, että vähän mitä Mikkokin sanoi, että siellä sitä puuttuisi etäisyys ihmisten välillä.
Voi vitsi, ihan mahtavia asioita. Kyllä semmoisessa maailmassa olisi aivan ihana elää. Ja tällaiseksi täydelliseksi maailmaksihan tämä maailma alun perin luotiin. Kiitos Mikko. Mä otan täältä mun repusta nyt kirjan, koska olemme sen tarinan juurella. Eräs suuri tarina alkaa näin. Olipa kerran taidemaalari, joka halusi maalata täydellisen taulun. Hän maalasi sinne täydellisen luonnon täynnä täydellisiä kasveja. Hän maalasi auringon ja maalasi myös eläimiä, jotka kaikki olivat ystävällisiä ja täydellisiä. Se maalaus oli niin täydellisesti harmoniassa kaiken kanssa, että hän olisi itse asiassa halunnut asua siinä kuvassa. Niinpä hän maalasi kuvaan itsensä. Ja se tuntuikin hetkellisesti täydelliseltä, mutta hän näytti jotenkin yksinäiseltä siinä kuvassa. Niinpä hän maalasi vierelleen itsellensä kumppanin. Tämän jälkeen hän totesi, että nyt kaikki on täydellistä. Ja sitten hän lepäsi. Kun taidemaalari oli unessa, hänen taulunsa alkoi elää. Hänen oma kuvansa alkoi liikkua taulussa, nautti kaikesta, mitä näki ja koki. Jossain vaiheessa oma kuva huomasi nukkuvan taidemaalarin, ja samassa hän yhtäkkiä ymmärsi, että hän olikin taidemaalarin kädenjälki. Ensin se tuntui hienolta, mutta sitten hän alkoi ajatella, että hän olikin itse asiassa vain kädenjälki. Oma kuva alkoi kuvitella, miten hienoa se olisi, jos hänkin voisi toimia kuten taidemaalari. Voisi itse lisäillä uusia värejä, minne hän itse halusi, ja maalata vähän lisää puita sinne, minne hän itse halusi, ja enemmän aurinkoa, sillä sitä hän halusi. Taidemaalarin pensseli oli hyvin lähellä taulua. Jos hän vain vähän kurottelisi, niin hän juuri ja juuri ylettyisi siihen ja ehtisi napata sen ennen kuin taidemaalari heräisi. Ja näin hän teki. Hän alkoi maalata. Hän innostui niin, että kun hän maalasi ja maalasi, niin hän ei huomannut, miten värit sekoittuivat niin, että enää punaista ei erottanut sinisestä eikä vihreää keltaisesta. Värien sekamelskasta oli tullut pelkkää ruskeaa. Innoissaan oma kuva oli myös maalannut niin paljon, että yhtäkkiä se alkuperäinen kaunis, harmoninen kuva oli yksi sekamelska puita ja kukkia ja eläimiä, ja sitä paitsi koko kuva oli jäänyt kaiken ruskean värin alle. Ja juuri silloin taidemaalari heräsi.
Tunti Lauran kanssa.
Tiedättekö, koen itse, että mun oma elämäni, se on sellaista vähän niin kuin jatkuvaa taistelukenttää hyvän ja pahan välillä. Joka päivä mä teen valintoja. Tietysti osa niistä on pienempiä, mutta sitten on isompiakin valintoja ja päätöksiä, joita tehdessä mä joudun tekemään valinnan. Ja aina se valinta, se johtaa joko hyvään tai pahaan. Siinä ei oikein ole sellaista neutraalia siinä välillä. Joskus, jos hyvin käy, niin mä saatan pysähtyä kyllä miettimään, että saako näin tehdä, tai voiko näin tehdä, tai mitä hyötyä tai haittaa siitä on, jos mä teen näin minulle tai jollekin läheiselleni. Mutta aika usein, ainakin mun luonteen laadulla, käy niin, että en mä ajattele yhtään, mä vaan teen ja toimin sen mukaan, miten musta itsestä tuntuu hyvältä. Bobby, tuutko hetkeksi oman elämän reppusi kanssa tänne mun viereen istumaan. Ja puhutaan Bobi hetki nyt näistä valinnoista, kun ollaan tienristeystilanteissa, pienemmissä tienristeyksissä ja joskus isommissa tienristeyksissä. Niin minkälaisten valintojen kanssa sä oot viimeksi painiskellut?
Semmoisen, että jos mä näen, että on joku parempi tapa toimia, niin onko mun järkeä mennä sinne väliin, laittaa oma lusikkani sinne soppaan vai onko joskus järkevämpää antaa kunkin ihmisen itse havahtua siihen, että ei nyt mene ihan sillä kuin piti.
Sä niin kuin ajattelet, että, tai sulla on sellainen olo, että sä tietäisit, että...
No silloin kun on sellainen olo, että mä tiedän jostain ja edes jotain, niin sit on vähän turhankin usein tulee just sellainen olo, että ei tiedä, että onko tämä nyt, pitääkö mun nyt sotkeutua tuohon.
Tämmöisissä tapauksissa tai jossain muissa päätöksissä, niin onko sun niin kuin ylipäätään niin kuin helppoa vai vaikeaa tehdä valintoja?
Mä joudun aika harvoin tekemään valintoja, että asiat vaan tapahtuu.
Okei, okay. Interesting. Koetko sä, että sä oot niin kuin jossain semmoisessa tapahtumaketjussa sun elämässä yhtenä osasena?
Joo, taaksepäin kun katsoo, niin kaikessa on järkeä, vaikka just sillä hetkellä ei välttämättä tajua, että miksi nyt menee näin.
Uskoitko sä sattumaan vai johdatukseen?
Johdatukseen.
Mikä sut vakuuttaa siitä?
Kokemus ennen kaikkea niin kuin tällä järkiperäisesti ja sitten se hieno tunne tuon sisällä, mikä on jostain syystä mulla on aina ollut semmoinen jotenkin semmoinen hieno tunne, että musta pidetään huolta, mun ei tarvitse tietää kaikkea.
Mites hei teillä, rakkaat ihmiset, niin jos ajattelet sun valintoja ja kuinka helppoa tai vaikeaa sun on ylipäätään tehdä erilaisia valintoja, niin jos sun mielestä sun on helppo tehdä valintoja, niin nosta käsi ylös. Tämä on tämmöinen nopea kallup. Kenen mielestä on helppo tehdä valintoja elämässä? No, kenen mielestä on vaikea tehdä valintoja elämässä? Nostamme kaikki käden. Ainakin suurin osa nostamme. Mäkin olisin tässä kohtaa nostanut käden pystyyn. No siis munhan mielestä on vaikea siis ylipäätään vaikka jäätelökioskilla hyvän aika tehdä näitä valintoja, että otanko suklaata vai tuota mansikkaa. Joten mun elämä on välillä aika vaikeaa, kun pitää tämmöisetkin on vaikeaa. Bobby, mikä sua auttaa sitten näissä päätösten teossa? Vaikka sä sanoit, että sä et yleensä joudu, mutta joskus kun sä joudut tekemään valintoja, niin mitä sä sitten otat huomioon niitä valintoja tehdessä?
No mä ekana pyrin ottamaan semmoisen pienen vetäytymisen, oli se sitten puolen minuutin tai puolen tunnin tai puolen vuoden vetäytyminen siitä asiasta. Ja mä sanon yleensä yläkerran ukkelille, että näytän nyt mikä olisi hyvä.
Näyttääkö hän?
Joo, aina.
No mahtavaa. Otetaan taas semmoinen...
Se pitää vaan muistaa pyytää.
Niin no joo, se on ihan totta. Otetaan taas semmoinen pieni ajatusleikki tähän. Voit laittaa vaikka silmätkin kiinni ja miettiä elämääsi vähän matkaa, tai mietitkö pidemmänkin matkaa taaksepäin, ja jotain isoa valintaa sun elämässä, milloin sä todella jouduit punnitsemaan sitä, että mitä sä teet, teetkö sä näin vai teetkö sä noin? Mikä asia se sulla oli, ja kun sä teit sen päätöksen, niin osaatko sä nyt sanoa, että mitkä asiat vaikutti sun päätöksentekoon? Entä tämä hetki? Oletko sä tällä hetkellä jonkun asian suhteen valinnan paikalla, tien risteyksessä? Mietitkö sä, että mitä sä saat tehdä, tai voit tehdä, tai pystyt tehdä, tai pitäisi tehdä? Bobby tuossa äsken puhui siitä, että hän kysyy Jumalalta, että mitä pitäisi tehdä, ja hän saa vastauksen. Mutta pitää kysyä. Okei, kiitos Bobby. Thomas Höglund ja ihana housebändi, olkaapa hyvä. Gotta serve somebody.
You may be ambassador to England or France. You might like to gamble. You might like to dance. You might be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you gotta have to serve somebody. Yeah, you got to serve somebody. Well, it might be the devil, it might be the Lord, you got to serve somebody. You may be rock and roll addict, prancing on the stage, might have drugs at your command, women in a cage. Maybe a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, they may call you chief. You've got to serve somebody.
Serve somebody.
Yeah, you've got to serve somebody. serve yeah. somebody. Well, it might be the devil, it might be the Lord. You got to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. You may be living in a mansion, might live in a dome. You might even own tongues, might even own tanks. Maybe somebody's landlord. You might even know bands. You got to serve somebody.
Serve somebody.
Oh, you got to serve somebody.
Serve somebody.
Oh, it might be the devil, or it might be the Lord. You got to serve somebody.
Serve somebody.
Might be a preacher with your spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Oh, maybe you're yapping in a barbershop, no to cut hair. Maybe somebody's mistress, maybe somebody's hair. You got to serve somebody.
Serve somebody.
You got to serve somebody.
Serve somebody.
When it might be the devil, when it might be the Lord. You gotta serve somebody.
Serve somebody.
Give me the trumpet now. Mikko Pettinen. Hey, you may call me Tumpi, you may call me Mikko, you may call me Senni, you may call me Tatu, you may call me Bobby, and you may call me Laura. And what's your name?
Eva.
And you may call me Emma. Oh, yeah. Yes, you can call me. You can call me anything, but no matter what they say, you got to serve somebody.
Serve somebody.
You got to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it might be the devil. Well, it might be the Lord. You got to serve somebody.
Oh,
yeah. House bandi, Mikko Pettinen,
Tuomas Heglund.
Suuren tarinan juurella ja se kolmas luku jatkuu näin. Sen otsikko on Piiloleikki. Mitä minun kauniille harmoniselle kuvalleni on tapahtunut, huudahti taidemaalari, kun hän katsoi ennen niin kaunista kuvaansa. Värikkään kuvan tilalla hän näki vain ruskeaa. Oma kuva, missä sinä olet? Taidemaalari yritti etsiä maalaamansa omaa kuvaa kaiken ruskean värin seasta. Lopulta hän erotti jonkin pienen ja surkean hahmon suurimman ruskean väriläiskän alta. Oma kuva ja tämän kumppani olivat häpeissään yrittäneet mennä piiloon taidemaalarilta, koska pelkäsivät, mitä maalari sanoisi, kun näkisi, että he olivat pilanneet täydellisen maalauksen.
Tunti Lauran kanssa.
Mä itse muistan lapsuudestani sellaisen tilanteen. Äiti oli kieltänyt mua ja mun pikkusiskoa leikkimästä elohopea kuumemittarilla. No, kaikkihan sen tietää, että totta kai me sitten leikittiin sillä, ja totta kai se meni rikki, ja elohopea valuu pitkin lattiaa. Mitä me tehtiin, minä ja mun siskoni? No, yritettiin kerätä jäljellä oleva todistusaineisto kasaan ja piilottaa se, ja sen jälkeen mentiin itse piiloon, koska pelättiin tietysti, että mitä seuraamuksia sillä olisi. Mä uskon, että ihmiselle ylipäätään on aika luonnollista toimintaa piilottaa tai mennä itse piiloon silloin, kun tietää tehneensä väärin. Voi mennä fyysisesti piiloon, niin kuin tosiaan lapset aika usein tekee. Tai sitten näin vanhempana, aikuisena ihmisenä, voi mennä piiloon myöskin naamioiden taakse. Sekin on tuttua touhua. Ja mä uskon, että aika paljon siinä on kyse juurikin siitä häpeän pelosta. Thomas, vill du komma hit? Thomas, tunnistatko sä itsessäsi tällaista asiaa kuin häpeä?
Totta kai, tunnistan.
Kuinka moni tunnistaa tällaisen asian? Kuinka moni kehtaa? No, kaikki kehtaa. On tuttu asia meille kaikille. Ei olla Thomas yksin tämän tunteen kanssa. Jotain rohkaisevaa.
Ihana kuulla, joo.
Kuinka helppoa tai vaikeaa, Thomas, sun on puhua asioista silloin, kun sä tiedät toimineesi väärin? Ihan niin kuin nyt tässä aikuisiällä. Otetaan vaikka asteikolla 1-10 sille, että 1 on niin kuin silleen niin kuin tosi helppoa, ihan, niin kuin, ihan tosta vaan. 10 tosi vaikeaa, että millään niin kuin pystyisi puhua siitä.
Tietysti se riippuu vähän, että onko kyseessä iso vai pieni asia, mutta sanoisin, että aika vaikealta tuntuu kyllä tämä. Eli 7.
Joo, minkä takia se on sun mielestä vaikeaa? Mikä tekee siitä vaikeaa?
No ehkä just se, että miettii, että mitä toiset ihmiset miettivät minusta. Mä joudun niin kuin pahan valoon ja nolottaa.
Niin, niinpä. Mulle tulee vähän jotenkin semmoinen olo, että saattaa olla, että sulle voisi olla luonteenomaista vältellä konfliktitilanteita. Olenko oikeassa?
Olet kyllä, joo. Joo, ja mut mun vaimoni on
opettanut
mua riitelemään.
Okei.
Joo, ja se on hyvä asia mun mielestä.
Miten sä niin kuin luonteenomaisesti toimit riitatilanteessa, mikä tulee niin kuin luonnostaan?
Mä vältän kyllä konflikteja. Mä yritän olla se nice guy, joka miellyttää. Ja mulla on yleensä aika helppo niin kuin tulla toimeen eri ihmisten kanssa. Ehkä mä teen sen niin kuin, vähän niin kuin överiksi. Et mä oon niin kuin iloinen, vaikka mä en oo.
Eli on niitä naamareita käytössä.
Joo.
Löytyy sieltä repusta.
Löytyy ja. Mutta onneksi vaimon kanssa on oppinut vähän niin kuin pistä vastaan ja riitelemään.
Hyvä vaivot. Onko sulle helpompaa pyytää anteeksi vai antaa anteeksi?
Tuo oli vaikeaa.
Katsotaan, mitä mieltä yleisö on. Taas tämmöinen Gallup-kysely. Mieti hetki, onko sun helpompi pyytää anteeksi vai antaa anteeksi toiselle? Jos sun mielestä on helpompi pyytää anteeksi, niin nosta käsi ylös. Onko sun mielestä helpompi antaa anteeksi, nosta käsi ylös? Okei, tämä Gallup näyttää tällä otoksella, että useamman mielestä on helpompi antaa anteeksi. Joko oot löytänyt?
No ehkä se kakkonen, joo.
Nice guy yhtyy yleisön mielipiteen.
Joo, aina. Pakko vähän katsoa. Että.
No hei, sulla on toi sun reppu kanssa mukana, ja Thomas, sua pyysin ottaa mukaan jonkun sulle tärkeän asian.
Mulla on muovikassi
tässä. Mitä
sä otit
mukaan? Ja... Mä en yhtään tiedä, mitä sieltä tulee. Mitä? Se mä ajattelin, että piano siellä ei välttämättä ole.
Joo.
Kuvailitko vähän niin tuonne sisäänkäynnin asti, ihmiset kuulee, mitä sulla on siellä?
Eli mä käyn lenkillä aika paljon ja tykkään siitä, ja mä päästän niinku höyryt pois, ja tuntuu myös, että mä oon lähellä Jumalaa, kun mä saan juosta ulkona luonnossa ja pystyy niinku ajattelemaan vähän selvempää ja organisoida asiat oikeaan järjestykseen, ja jotenkin se selkeyttää elämää. Ja mä oon myös tehnyt niinku suurin osa mun biiseistä. Melodia on tullut
siellä lenkillä.
Niinku lenkillä.
No niin. Kuulkaa, kannattaa lähteä lenkille. Ties mitä luovia ajatuksia sieltä syntyy. Uusia muusikoita tai taiteilijoita.
Joo.
Kyllä. Nike lenkkarit, tosi hieno näköiset, ei ole varmaan ollut ihan halvimmasta päästä. Thomas, sulla on 3 tytärtä. Ja tehdäänpä nyt semmoinen ajatusleikki, että sun tyttäret joku kerta näette, että hei, että leikitään iskän lenkkareita.
Just niin, joo.
Joo, ne ottaisi nuo lenkkarit ja että ne tehdään niistä Barbien autot. sitten ne vähän taiteilee tusseilla niitä ja hakee vähän saksetkin ja leikkaa vähän niin kuin tekee vähän lisää ikkunoita sinne ja vähän avoautoa ja muuta ja,
yes.
Ja näin leikki hetken aikaa ja sitten että aini ups naakin iskä lenkkarit apua mitä iskä sanoo piilotetaan että isi ei huomaa ja mennään tuonne noin että se ei niin kuin tiedä että me ollaan leikitty niillä. Sitten sä tuut huoneeseen, sä oot, että no nyt vitsi on ollut sairas päivä ja pakko päästä lenkille, pakko päästä vähän tuulettumaan, missä mun lenkkarit on. Sitten sä löydät, ne on aivan tuhottu, ei niitä voi käyttää. Tytöt, mistä te ootte? Miten sä reagoit tähän tilanteeseen?
No ensin mä räjähdän kyllä. Mä oon vaan semmonen, että niinku, tunteet niinku pinnalla. Ja. Sitten mä pidän puhuttelun heille ja sitten... Sitten vasta rauhoitun. Annan lopuksi anteeksi
niin,
siitä.
Mä just ajattelin, että vaikka sä kuinka paljon raivoisit ja jos vaikka tytöt sais jonkun rangaistuksen siitä, niin muuttuisiko sun suhtautuminen...
Hyvin harvoin annan mitään rangaistuksia. Okay. Mutta...
Niin. Mutta muuttuisiko sun suhtautuminen tai rakkaus heihin sen takia, mitä he on tehnyt?
No lähinnä se, että mun oma tunto se puhuu sit niin kovasti mulle, että Tuumas... Rauhoita nyt, että mieti nyt, että tämä ei ollut niin elämän tärkeää. On paha fiilis, tulee paha fiilis. Ja
mutta tyttöjä rakastat silti ihan yhtä paljon kuin ennenkin.
No, toivottavasti.
Kyllä. Kiitos Tuumas. Ja lenkkarit on ihan ehjät. Säilytä niitä niin, että ei löydä niitä.
Tunti Lauran kanssa.
Senni ja Tatu, tuutko Senni vaikka ensin oman reppusi kanssa? Senni, milloin sä oot kokenut pyhää? Minkälainen hetki se on ollut tai minkälainen tilanne?
Mä otin mukaan tällaisen siipikaulakorun, joka mulla oli tässä muutama päivä sitten kaulassa. Sinä päivänä mä sain kuulla, että mun semmoisen hyvän lapsuuden ystäväni äiti oli menehtynyt aika nuorena sillä lailla, että hän oli vasta 50 ja se oli aika iso järkytys. Sitten menin siinä istumaan lammelle ja silloin oli kaunis päivä ja sorsat siellä uiskenteli. Ja silloin jotenkin tuli mietittyä paljon semmoisia syntyjä syviä ja ehkä jonkunlainen pyhyyden kokemuskin.
Kiitos. Mitäs Tatu? Milloin Tatu, sä oot kokenut pyhää tai missä sä oot kokenut pyhää? Mitä sun repusta löytyy kohdasta pyhä?
No, mulla on tällainen rinkka, vähän isompi reppu. Se johtuu siitä, että käyn retkeillä ja erityisesti Lappi on sellainen paikka, joka on lähellä sydäntä.
Ootko sä Lapissa kokenut pyhää?
Kyllä, ja tämä liittyy siihen.
Pahvimuki.
Käytetty pahvimuki.
Okei. Okay. Oletko sä itse käyttänyt sitä vai löytänyt sen?
Äsken käytetty. Mutta oikea oppinen olisi se, että siitä on juotu pikakahvia asuntoautossa Jäämeren rannalla. Ja siellä koetaan sitä pyhyyttä sitten, kun on nautittu siellä ruokaa ja ihmetellään sitä luontoa ja sitä, kuinka pieni itse on. Ja itse asiassa se liittyy myös sellaiseen, mun mielestä pyhyys on sitä, kun kokee itsensä tosi pieneksi. Tajuaa, että miten paljon suurempaa on niin kuin Jumala, miten paljon suurempi se on. Ja tästä on esimerkki, siis mä olin siellä asuntoautossa, juotin tämmöisistä mukeista mun enon kanssa kahvia. Ja se asuu Nepalissa ja monet varmaan teistä tietää, että siellä on ollut maanjäristys nyt. Ja hän oli sellaisessa paikassa, että sellainen tosi kapea kuja, kun maanjäristys tuli ja ajoivat moottoripyörällä. 5-vuotiaan poikansa kanssa ja maanjäristys tuli ja kaikki muut moottoripyörät kaatui. Ja ensimmäisenä kun maa alkoi järähtelemään, niin se huusi, että Jeesus auta. Ja niiden pyörä pysyi pystyssä, vaikka muut pomppi siellä kuin kanit. Ja taloja sortui ympärillä. Ja näin, että mä uskon siihen, että ei tuommoista tapahdu sattumalta.
Toi on kyllä hyvä rukous tuo Jeesus auta. Se on munkin yleisin rukous silloin, kun minä ajan autoa. Toistaiseksi hengissä. Kiitos
Onko
herra.
Onko kyydissä oli jotenkin?
Kyllä. Ja muiden kaikkeen siinä lähistöllä.
Oliko se nyt tässä sitten mun vuoro?
Kiitos Tatu. Milloin sä oot kokenut pyhää viimetteeksi? Missä? Mikä se paikka on ollut? Mikä se hetki on ollut? Mikä sun ajatus on siinä ollut? Jos sä saat siitä heti kiinni, niin ole hyvä ja kerro se sen siinä vieressä istuvalle ihmiselle. Täällä kovasti mietitään, koko kirjasto voi miettiä sitä, että milloin sä oot kokenut viimetteeksi pyhää. Se on varmaan niin kuin tässä kirjastossa oleville, aika, voisin kuvitella, että aika paljon musiikin äärellä oot voinut kokea jotain pyhää. Kysytään ihan muutamalta. Moi, mikä sun nimi on?
Kirsi.
Kirsi, milloin sä oot kokenut viimeksi pyhää tai minkälainen hetki se on ollut?
No sä just sanoitkin, että musiikin kautta, niin se on kyllä semmoinen ihan niin kuin, jos ei päivittäin, niin ainakin niin kuin viikoittain koen musiikin kautta pyhää.
Ja juuri äskeisen biisin aikana.
No, totta kai.
Täältä moi. Täällä on meidän miksaaja. Mikä sun nimi on?
Elias.
Elias, milloin sä oot viimeksi kokenut pyhää?
Sanotaan vaikka isoisen hautajaisissa tuossa viime vuoden puolella. Ei se mitään sen kummempaa, mutta kuitenkin.
Kyllä, tämmöisiä erilaisia tilanteita, erilaisia hetkiä erilaisissa paikoissa voi kokea pyhää. Se voi olla ihan niin kuin semmoinen nopea juttu, tosi pieni, ohikiitävä hetki, ihan semmoinen silmänräpäys. Sä vaan niin koet jotain. Tai se voi olla joku valtavampi, isompi kokemus just nimenomaan musiikin äärellä. Tai varmaan luonnossa aika monella voisin kuvitella, että näet jonkun ihanan maiseman, ihana auringonpaiste tai lumimyrsky tai salamoi tai jotain. Silloin ihminen tosiaan kokee itsensä pienemmäksi. Ymmärtää, että on jotain, mahdollisesti jotain suurempaakin olemassa, mihin ei itse voi vaikuttaa. Kuten ei myöskään meidän oman elämämme tarinaan lopullisesti voidaan jonkun verran siihen vaikuttaa, mutta ehkä siihen ihan viimeiseen kaksoismerkkiin asti sitten ei. Suuri tarinamme jatkuu. Luku 4. Lopun alku. Taidemaalari kutsui omaa kuvaa ja kumppania nimeltä. Nämä tulivat piilostaan katseet maahan luotuina ja kumpikin alkoi selittää ja syyttää toista. Taidemaalari ei saanut suun vuoroa. Niin paljon selityksiä heillä oli, miksi näin oli käynyt ja että eivät he tahallaan, kun tuo toinen pyysi ja en minä ja minä vain vähän tässä sitä ja tätä. Kun he viimein vaikenivat, taidemaalari kysyi heiltä hieman surumielisellä äänellä, että eikö hänen harmoninen kuvansa ollut heille kylliksi. Hän olisi voinut maalata kuvan vaikka mitä lisää, jos oma kuva vain olisi sitä häneltä pyytänyt. Hän olisi voinut tuoda lisää uusia värejä kaapista, maalata uusia kasveja ja uusia eläimiä. Oletko sinä onnellinen siellä ruskeudessa, kysyi taidemaalari lopuksi. Oma kuva muisteli alkuperäistä kaunista, täydellistä, harmonista kuvaa ja vertasi sitä tähän yksitoikkoiseen ruskeuteen. En, hän sanoi tuskin kuuluvasti. Anna anteeksi, taidemaalari, hän lisäsi sitten. Enkä osaa edes korjata tätä. Tarvitsen sinua. Hän kuiskasi lopuksi niin hiljaa, että vain taidemaalari kuuli sen. Ja tiedättekö, ystävät, mitä taidemaalari teki? Hän ei heittänyt tuota taulua roskiin eikä maalannut uutta taulua, vaan hän signeerasi tuon ruskean taulun, otti sen kainaloonsa ja vei maailman arvostetuimpaan taidemuseoon. Hän laittoi siihen kalleimmat kehykset ja ripusti sen museon hienoimmalle seinälle. Ja koska taidemaalari oli maan kuulu, kaikki taiteen ystävät tulivat ympäri maailmaa katsomaan tuota taideteosta. Pelkkää ruskeaa, ihmettelivät jotkut. Mitä ihmeellistä tässä taulussa muka on, kyseli toinen. Naurettavaa, sanoi kolmas. Kuinkahan paljon se maksaa, ihmetteli joku. Taidemaalari katsoi rakasta kuvaansa ja vastasi kyyneleet silmissään. Se ei maksa mitään, ja se maksaa kaiken. Se on minun arvokkain teokseni, ja niitä on vain yksi tässä maailmassa.
Tunti Lauran kanssa.
Mä oon vähän semmoinen lahjaihminen. Kaikki saa antaa mulle lahjoja, mutta niin voitte tehdä sen tämän tilaisuuden jälkeen. Nimittäin nyt mä annan ensin itse lahjoja, ja mä annan Tomasille ja Mikolle teille lahjat. Tuutteko tänne eteen? Ja tämä lahja on ekologinen, kestävä, kestää myrskyissä ja tuulessa ja elämän myllerryksissä. Mä otan täältä mun elämäni repusta tämmöisen yhden asian. Mä otan tältä nimittäin tämmöisen kirjan, kun ollaan kirjastossa. Mä otan Raamatun. Tämä kulkee mun elämäni repussa mukana. Ja se lahja on täältä. Se on kestävää, se on Jumalan sanaa ja se ei kulu, kuulkaa, koskaan ja kestää ikuisuuteen asti. Mä annan aina vierailleni lahjaksi jonkin Raamatun kohdan tai lauseen, mikä jotenkin liittyy aina sennillä aiheeseen. Ja he saavat kommentoida sitä, mitä ajatuksia tai tunteita kyseinen kohta herättää. Totta kai samaan aikaan voitte te, rakkaat ihmiset, myöskin miettiä, että mitä ajatuksia tai tunteita tämä kyseinen kohta sitten myöskin teissä herättää. Mutta Tomas ja Mikko, teille olen valinnut täältä, kun on kyse tarinoista, niin tämmöisen ison tarinan pienoiskoossa, niin sanotun pienoisevankeliumin löytyy täältä Uudesta testamentista, Johanneksen evankeliumista. Eli kuunnelkaa tarkkaan ja tosiaan sen jälkeen lyhyesti kommentoikaa, että mitä ajatuksia tai tunteita tämä kyseinen kohta herättää. Täällä lukee näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
No, mulle se tarkoittaa, että Jumala haluaa pelastaa meidät kaikki, ja eikä tuomita.
Ja tuossahan kiteytyy niin kuin koko kristinuskon ydinajatus tuossa, niin kuin on tuommoinen pienoisevankeliumi itsessään. Että toi, lähinnä tuossa niin kuin, no se rakkaus, valtavan suuri rakkaus siinä välittyy, ja sitten se, niin kuin se, että tavallaan tämmöisille kuolemanpelkoisille ihmisille, niin sehän on mikään niin mahtavaa kuin toi niin kuin se lupaus siitä ikuisesta elämästä. Toi nyt päällimmäisenä.
Jää, yeah, hyvä, kiitos. Pitäkää se sydämessänne ja mielessänne. Ja samoin myös me kaikki tietenkin. Ja sitten tähän kuuluu myös niin sanottu armon paikka, johon mä saan tänään illalla kutsua yrittäjä Eeva Haapalan. Ole hyvä, Eeva. Tämä armon paikka on sellainen, että mä kysyn henkilöltä, joka tähän tulee, niin aina saman kysymyksen. Ihan tältä Ilta Lauran kanssa talk show'n alusta asti. Itse asiassa ensi Ilta Lauran kanssa talk show'ssa oli 2008 jouluna, joulukuussa Turussa, Linnateatterin teatterin ravintolassa. Ja silloin muuten itse asiassa armon paikalla istui henkilö, joka on täällä tänään, nimittäin Sami Niemi. Ja se kysymys on sama edelleen, Sami, minkä mä silloin sulta kysyin. Olen näiden vuosien aikana kysynyt jokaiselta, joka täällä armon paikalla istuu. Se on tosi henkilökohtainen kysymys, joten mä arvostan näitä ihmisiä, jotka uskaltaa tulla tähän. Ja aina kiitä luojani siitä, että minun ei tarvitse istua siinä vastaamassa, koska se oli vaikea kysymys myöskin. Eeva, tänään sä saat kertoa meille, että mistä sinä oot saanut tulla armahdetuksi?
Silloin kun me viestiteltiin Lauran kanssa tästä illasta ja Laura kysyi mut tämän kysymyksen, niin mulle tuli oikeasti kyyneleet silmiin ensin, koska mun mielestä tämä on ihan mielettömän iso kysymys. Siis isoin kysymys oikeasti, mikä merkitsee kaikista eniten. Ja mulle tuli sellainen mieletön kiitollisuus niin kuin mun sydämeen, että mikä mä oon, minkä arvoinen mä oon, että mä oon saanut tulla armahdetuksi. Ja mä mietin sitten, että mitä armahdus niin kuin mun mielestä tarkoittaa. Mulle tulee heti mieleen joku elinkautinen vanki. Mä en ole mikään elinkautinen vanki ollut, mutta ehkä henkisesti, jos ei mulla olisi ollut Jumalaa. Ja kolme sellaista asiaa, mitä mun mielestä tulee mieleen, niin mistä mut on armahdettu, niin isoin on tietenkin se, että mä oon saanut yhteyden Jumalaan, eli mä oon saanut mun synnit anteeksi. Se on ihan mielettömän hieno juttu päästä, niin kuin, että Jumalan lapseksi, kaikkivaltias Jumala, joka on luonut tämän koko maailman, niin mä oon hänen lapsensa. Ja toinen asia mun mielestä, mikä on aika iso juttu ollut mun elämässä, niin mä joskus taistelin paljon tai menetin mun itsetuntoni ja mä rupesin uskomaan, mitä muut mun mielestä musta ajatteli ja mikä ei ollut kauhean arvokasta. Sitten mä rupesin etsimään sitä totuutta ja mä ajattelin, että mun totuus kuitenkin löytyy Raamatusta ja mä rupesin etsimään, että mitä Jumala musta sanoo. Just tämä taidemaalari, joka on niin kuin luonut mut, niin mitä hän musta sanoo. Ja mä totesin, että mä oon todella arvokas, tosi ihmeellisesti suunniteltu, ihan pientä yksityiskohtaa myöten. Ja mestariteos oikeasti, että tämä taidemaalari oli aika hieno juttu tähän, koska sinä ja minä, me ollaan kaikki mestariteoksia. Ja kolmas asia oli se, että mistä on armahdettu mun mielestäni semmoisesta murehtimisesta ja huolehtimisesta niin kuin luottamukseen ja levollisuuteen. Ja se on musta ihan mielettömän hienoa. Sitä voi kokea monissa eri paikoissa, just tässä mun yrityksessä. Jumala on mun pomo. Mun ei tarvitse miettiä, että mitä milloinkin tapahtuu eikä stressata. Ja toinen on, mulla on kans kolme tytärtä, ja silloin kun ne oli varsinkin teiniässä, niin aina sitä yöllä miettii, että milloin ne tulee kotiin, kun ne täältä Helsingistä läpi kulki ja muuta. Ja sitten mä voinut muuta kuin opetella sitä luottamuskoulua Jumalaan. Ja on se laulu semmoinen aika suosittu, on armo suuri ihmeinen, ja joka muutti sydämen, niin se, että meillä on se rakkaus sydämessä, niin se vapaus, ilo ja riemu ja kaikki levollisuus, niin musta se on yhtä armoa.
Kiitos Eeva. Olipa Eeva hauskaa, että sä otit esille tämän sanan totuus, koska seuraava biisi, mikä me kuullaan Tomasin ja Mikon ja Housebandin kanssa, on englanniksi nimi on The Truth is Beautiful, eli totuus on kaunista. Ja siinä lauletaan, että vaikka se välillä voi sattuakin. Ja totuus on tosiaan semmoinen asia, Raamatussa sanotaan, että totuus vapauttaa, vaikka se tosiaan välillä tekisi kipeätä. Tämä on tosi kaunis biisi. Tämä on musta itse asiassa semmoinen todella hoitava biisi. Sä voit laittaa vaikka silmät kiinni, kun sä kuuntelet tätä, ja todella niin kuin oikein niin kuin voit leijua tai niin kuin jotenkin olla vaan nyt tässä musiikissa ja näissä sanoissa ja tässä kokonaisuudessa.
Why do our hearts refuse to face the truth that nothing goes on forever? I do our pain and I and then deny we're truly not together. The truth is beautiful, it heals everything, cleanses all the tears away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts us now to let it go. In time I know we'll find the truth is beautiful. So what is love? This thing we held on tight, so afraid that we might lose it. What good is love if we can't free each other? Can we free each other, please? The truth is beautiful, it heals everything, washes all the fear away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts us now to let it go. In time I know we'll find the truth. Don't let it go, don't say goodbye, just let your heart be the guide. Truth is beautiful, it heals everything, washes all the tears away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts us now to let it go. In time I know we'll find the truth is beautiful. Ooh, oh, beautiful.
Oi, kiitos. Teki itsellä semmoinen olo, että olisi halunnut mä koen tuossa nyt sellaista pyhää hetkeä, että no jotenkin tämä musiikki ja sanat, niin vaan niin kuin tulee ja koskettaa. Itse taide on kyllä niin mahtava asia, kun se ylittää, se menee meidän järjen ohi aina tuonne niin kuin sisimpään asti. Se on hoitavaa. Ihanaa. No sitten meidän tiimistä mä haluan pyytää vielä Anskun tähän eteen ja Anskun repun oman tarinansa kanssa. Itse asiassa Ansku Leppänen on se henkilö, joka on koko tämän kiertueen aikana huolehtinut kaikista käytännön asioista ja somistuksesta. Ei tästä kiertueesta olisi tullut mitään ilman Anskua. Annetaan Anskulle aplodit. Ansku, mitä sieltä sun repusta löytyy? Sen verran mä tiedän jo, että sieltä löytyy jotain, mikä liittyy lahjoihin, jotain, mitä me halutaan antaa lahjaksi teille kaikille. Kortteja. Täällä on tämmöisiä ainutlaatuisuuskortteja. Niissä lukee, olet ainutlaatuinen, you're one of a kind. Tämä on Ilta Lauran kanssa ja SPR:n yhteistyökampanjan, ainutlaatuisuuskampanja. Ansku, kerro, että miksi me halutaan joka paikkakunnalla antaa ihmisille tämä lahja?
Niin, siis ei ollut vaikea päättää, mitä me halutaan antaa, koska me halutaan ehdottomasti muistuttaa teitä kaikkia siitä, että te olette ainutlaatuisia, tärkeitä, ettei kukaan paina teitä alaspäin, vaan aina muistatte olla sellaisia kuin olette, teillä on siihen oikeus. Pidätte siitä kiinni ja olette rohkeasti sitä, mitä olette.
Jos sä oot Facebookissa, niin jos et vielä tykkää Ilta Lauran kanssa Facebook-sivusta, niin tee se jo nyt. Ja suosittele sitä sivua myöskin kaverillesi. Sinne tulee kuvia myös tästä illasta ja siellä on muita kuvia. Ja näitä paljon vanhempia, myös 2008 vuoden kuvia löytyy nettisivulta iltalaurankanssa.fi. Se on kuulkaa nyt niin, että tämän illan tarina on tässä. Ja tämä kiertue Back to the Roots päättyy virallisesti. Tämä on ihan huikea juttu. Mä oon todella kiitollinen kaikille, ketkä ovat mukana tekemässä tätä, ketkä ovat mukana katsomassa tätä. Eniten olen kiitollinen Jumalalle, joka on mahdollistanut, antanut minulle armon tehdä tätä ja saan toteuttaa itseäni myöskin tämän kautta. Ihan mahtavaa. Mikko, sulla on trumpetti, sinä olet trumpetisti. Mä haluaisin tähän loppuun kuulla semmoisen loppufanfaarin, koska nyt tämä kiertue päättyy tähän. Siis tämäkin oli niin ihana, että Jumala järjesti näin, että mä sain trumpetilla loppufanfaariin. Mä olin ihan fiiliksissä. Loppuslogan. Mennään eteenpäin. Rukoilen rohkeasti ja rakastaen.